Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston hukumati bloklangan mustaqil axborot saytlaridan to'siqlarni olish emas, noqonuniy aylanma yo'llari orqali internet manbalariga ulangan shaxslarni jazolash taklifini surmoqda.
Karimov davridan ham ancha oshib tushgan bo'lyapti, chunki u vaqtida bloklangan saytlar bo'lgan, lekin ularga kirsangiz sizni masalan endi o'ta masalan radikal saytlarga kirib qolmasangiz, masalan oddiy bloklangan saytlarga kirsangiz sizni hech kim tutmasdi va sizni jinoiy javobgarlikka tortmasdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'ylab turmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekiston hukumati bloklangan mustaqil axborot saytlaridan to'siqlarni olish emas, noqonuniy aylanma yo'llari orqali internet manbalariga ulangan shaxslarni jazolash taklifini surmoqda. Aylanma noqonuniy yo'llar orqali internet manbalariga ulanganlik uchun jarima yoki 3 yilgacha qamoq jazosi taklif qilingan qonun loyihasi mamlakat Karimov davriga qaytayotgani haqidagi muhokamalarga sabab bo'lgan. O'zbekiston Axborot vazirligi bu tanqidlar ortidan qonun loyihasi aylanma serverlar xizmatidan foydalanuvchilarni nazarda tutmayotgani haqidagi izoh bilan chiqdi. Ammo bu izoh ham blokdagi mustaqil internet manbalariga kirish uchun javobgarlik xavotirlarini yo'qotmagan.
Karimov davridan ham ancha oshib tushgan bo'lyapti, chunki u vaqtida bloklangan saytlar bo'lgan, lekin ularga kirsangiz sizni masalan endi o'ta masalan radikal saytlarga kirib qolmasangiz, masalan oddiy bloklangan saytlarga kirsangiz sizni hech kim tutmasdi va sizni jinoiy javobgarlikka tortmasdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston aholisining axborot olish erkinligiga doir huquqi, ayniqsa internet imkoniyatlaridan foydalanish nazarda tutilsa, Karimov davridan kelayotgan tajribadan deyarli o'zgarmagan. Hukumatni tanqid ostida ko'ruvchi axborot vositalari, muxolifatga tegishli rasmiy sahifalar O'zbekistonda hamon yopiq. Axborot qidirayotgan o'quvchi aylanma yo'llar orqali o'z ehtiyojini qondirishga majbur. Shu bois O'zbekiston Axborot vazirligini internetdan foydalanishga doir qonunchilikka o'zgartirishlar kiritish haqidagi taklifi munozara xavotirlar bilan qabul qilindi. Qonun loyihasi noqonuniy aylanma yo'llar orqali internet manbalariga ulangan shaxslarni eng kam ish haqini 100 barobaridan 300 barobarigacha yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum etishni taklif etadi. Matni turlicha talqin etilishi mumkin bo'lgan bu qonun loyihasi darhol O'zbekistonda bloklangan, ammo turli aylanma yo'llar orqali o'qib kelinayotgan mustaqil axborot sahifalariga kirganlik uchun javobgarlik joriy etilayotgani haqidagi qarashlarni yuzaga chiqardi. Ayrim axborot vositalarida qonun loyihasi shu talqinda: aylanma yo'llar orqali taqiqlangan internetdagi sahifalarga kirish uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik joriy etilayotgani haqidagi xabarlar tarqatildi. Bu talqin ortida Axborot vazirligi qonunga kiritilayotgan o'zgarishlar proxy serverlardan foydalanuvchilarni emas, internet xizmatiga o'g'rincha yoki amaldagi qonunchilikni buzish yo'li bilan ulanishni nazarda tutayotgani haqidagi rasmiy izoh bilan chiqdi. Ammo bu izoh jamoatchilikni qoniqtirgani yo'q. Toshkentlik sharhlovchi Anmar Nazir.
Buni inkor qilishdi, rasmiy radio berdi, lekin tegishli sahifada osilgan qonunni o'qib chiqsangiz, u yerda umuman tushunib bo'lmayapti, nima uchun qilingan. Chunki bular oldin shunaqa ma'lumot berildi. Bular tomonidan lekin bular deganim shu vazirlikning o'zi, aloqa vazirligi, axborot texnologiyalari va aloqa vazirligi chiqib rad qildi. Keyin bu masalan proxy-ni ham, VPN-ni ham proxy-ni ham foydalangan fuqarolarni, vatandoshlar, yurtdoshlarni jazolamaymiz. Bu bularga tegishli emas deb, lekin siz o'sha tavsiya qilingan, taklif qilingan o'zgarishlar bilan tanishib chiqsangiz, u yerda aytilyapti, mana shunaqa qandaydir yo'llar bilan taqiqlangan. Endi shunaqa tushunasiz, ko'rsangiz, sahifalarga kiradigan bo'lsangiz, boshqa bir imkoniyatlarni ishlatib, sizga mana mash falonchi ustanchi javobgarliklar bo'yiningizga qo'yiladi, osiladi. Masalan, yo siz jarima to'laysiz, yo siz ozodlikdan mahrum bo'lasiz. Demak, qarorni, o'sha o'zgarishlarni o'zini o'qisangiz, u yerda bitta xulosaga keladiki, ha, bu yerda masalan kimdir o'sha norasmiy O'zbekistonda blok qilingan, chunki hammasi bular rasmiy blok qilinmagan, norasmiy blok qilingan sahifalarga VPN yoki proxy-ni ishlatib kirsang, sen jinoiy javobgarlikka tortilasan va bu Karimov davridan ham ancha oshib tushgan bo'lyapti, chunki u vaqtida bloklangan saytlar bo'lgan, lekin ularga kirsangiz, sizni masalan endi o'ta masalan radikal saytlarga kirib qolmasangiz, masalan oddiy bloklangan saytlarga kirsangiz, sizni hech kim tutmasdi va sizni jinoiy javobgarlikka tortmasdi.
Deydi Anvar Nazar. Aloqa vazirligini qonun loyihasi yuzasidan bergan izohi, hozirgacha blok ostida qolayotgan mustaqil internet nashrlarini to'sish qanchalik qonuniyligi, hukumat mustaqil manbalarni bloklash tajribasidan qachon voz kechishi haqidagi savollarni ham o'rtaga chiqargan. Ayni paytda ham O'zbekistondagi voqelikni mustaqil yoritayotgan aksariyat axborot nashrlari to'silganicha qolmoqda. Bu nashrlarning internet sahifalariga mamlakatdan bevosita kirish mumkin emas. O'quvchilar, axborot izlayotganlar bilvosita imkoniyat taqdim etuvchi turli xizmatlarga murojaat qilishadi. Anvar Nazirga ko'ra, hukumat nima sababdan internetni bloklash tajribasidan voz kechmayotgani mavhum, ammo bu tajribaning davomiyligi, internetdan foydalanishni cheklashga doir qonun loyihasini ishlab chiqilayotgani, o'zgarishlar va'dasidagi yangi hokimiyat nufuzi uchun xizmat qilmaydi.
O'sha yangiliklarni ijtimoiy tarmoq orqali yoki Telegram kanallar orqali kuzatsa bo'ladi. Ikkinchidan, bu sovet tizimini o'sha mash radio xizmatlari bor, Amerika ovozi, BBC ovozi, Svoboda derdi, endi ozodlik ularni eshitaman deganingizda gushit derdi rus tilida. Ovozini o'chirishga harakat qilardi har xil imkoniyatlar bilan. Endi internet vaqti yo'qdi albatta, va boshqa tomonni tutvoqda jinoiy javobgarlikka tortadi. O'shani eslatadi menga. Karimov tizimi bunga nisbatan liberal deyildi. Masalan, juda achinarli hol bo'lyapti. Agarki bu qabul qilinmasa ham, o'zi bunaqa takliflarni paydo bo'lgani bir savol tug'diradi. O'zbekiston axborot texnologiyalari, masalan, raqamli iqtisodiyot quraman deyapti. Bir gaplar bo'ldi. O'tgan yili va bu yili Amazon, Google o'zini vakolatxonasini ochadi, ishlaymiz, bunaqa internet bilan kurashish jarayoni yuz beradigan bo'lsa, albatta hech qanaqa jiddiy raqam iqtisodiyot qurishga imkon bo'lmaydi. Hech qanaqa jiddiy axborot texnologiyalari bilan bog'liq bo'lgan kompaniyalar o'zini vakolatini ochmaydi, agar Rostelekom degan qoloq texnologiya ochmasa, xavotir uyg'otyapti albatta.
Deydi Anvar Nazar. O'zbekistondagi vaziyatni mustaqil tarzda yorituvchi xalqaro axborot nashrlarini, o'zbek muxolifatiga doir sahifalarini to'sib qo'yish tajribasi hali marhum Karimov rahbarligi davrida amaliyotga kiritilgan edi. Mamlakatda hokimiyat o'zgarar ekan, yangi prezident Shavkat Mirziyoyev islohotlar boshladi. Jumladan, so'z erkinligi borasida o'zgarishlar kuzatildi. Matbuotda tanqidiy chiqishlar paydo bo'ldi. Ammo yangi hokimiyat ham Karimov davrida qo'llab kelingan mustaqil axborot vositalarini bloklash tajribasidan butunlay voz kechishga hozirgacha jur'at topmadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis Janubiy Amerika bo'ylab safarda. U mintaqa davlatlarini xavfsizlik bo'yicha AQSh eng ishonchli hamkor ekaniga ishontirishga urinmoqda. Pentagon rahbari bu orada Pekinning Janubiy Xitoy dengizi va fazodagi harakatlarini keskin qoralashga ham ulgurdi. Mudofaa vaziri Jim Mattis Janubiy Amerikaga safar qilarkan yana Xitoyga e'tibor qaratdi. Rio de Janeiro shahrida braziliyalik harbiylar bilan uchrashib, ularni fazoda hamkorlik qilishga chaqirdi. Uning aytishicha, Xitoy kundalik hayot uchun muhim bo'lgan kommunikatsiya yo'ldoshlarini ishdan chiqarish salohiyatiga ega bo'lgan bir paytda bunday hamkorlik muhim.
We understand the message that China was sending.
Xitoy berayotgan signallarni tushunamiz. Ular fazoda sun'iy yo'ldoshlarni ishdan chiqarish imkoniyatiga ega ekanliklarini ko'rsatmoqchi dedi AQSh mudofaa vaziri. Mattis Pekinning Janubiy Xitoy dengizidagi bahsli hududlarga qurol-yarog' va boshqa mudofaa inshootlarini o'rnatayotganini ham tanqid qildi. Dunyoning bu qismidan eng muhim savdo marshrutlari o'tgan. Xitoy harbiylashish orqali mintaqa davlatlarining ishonchini parcha-parcha qilmoqda, dedi u. Kuzatuvchilar fikricha, Xitoy tijoriy maqsadlarda Janubiy Amerikaga ham qiziqishini oshirmoqda. Pekin mudofaa bo'yicha hamkorlikni kuchaytirishni ham ko'zlagan. Xitoy nazarida bu muhim, chunki mahsulotlarini xavfsiz bozorga chiqarish uchun shu narsa kerak bo'ladi, deydi tahlilchi Jason Marzak. Mattisga ko'ra, tomonlar bunday hamkorlikdan birdek foyda ko'rishi kerak. Xitoy va Osiyoning kichik davlatlari o'rtasidagi bitimlar bunday emas. O'zaro hurmat birinchi o'rinda. O'lja ovlash iqtisodiyotini qo'llab, Shri-Lanka kabi davlatlarni ulkan qarz ostida qoldirib, uning suverenitetini tortib olishga haqqingiz yo'q, dedi u. Pentagon ma'lumotiga ko'ra, AQShning global qurol savdosi o'tgan yilga qaraganda 5 milliard dollarga oshgan. Rasmiylar raqobatchi Xitoyning Lotin Amerikasi bilan bo'ladigan kelajak savdolariga zarar yetkazmasligidan umidvor.
Muqobil o'ngchilar g'azab zamoni deb nomlangan hujjatli filmda Amerikani jumbishga keltirgan siyosiy oqimlar va nafrat mafkurasi haqida so'z boradi. Irqchilik, millatchilik, antisemitizm va populizmni o'z ichiga olgan harakat bu. Uning asosida Amerikada oq tanlilarni himoya qilish yotadi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. 2017-yilning avgustida muqobil o'ngchilar Virginiyaning Charlottesville shahrida Konfederatsiya haykallarining olib tashlanishiga qarshi namoyish o'tkazgan edi. Irqchi shiorlarni hayqirayotgan millatchilar ularga qarshi bo'lgan namoyishchilar bilan to'qnashgan. Namoyishchilarning ko'pi o'zini antifa, ya'ni fashizmga qarshi fuqarolar deb ta'riflaydi. Muqobil o'ngchilar g'azab zamoni filmida Adam Low qonli tus olgan ana o'sha voqealarni tasvirga tushirgan. Hezer Hayer ismli namoyishchini neonatsizm tarafdorlaridan biri mashinasida urib ketgan edi. Rejissyor deydiki, o'ngchilar g'azabini qo'zg'agan faktorlar ko'p, jumladan iqtisod, immigratsiya va hatto feminizm.
The idea of white identity and there being a crisis.
Ular nazarida mamlakatda inqiroz yuzaga kelgan. Oq tanli odamlar siqib chiqarilyapti, e'tibordan chetda qolyapti. Aybdor deb ular oq bo'lmagan odamlarni, muhojirlarni, musulmonlarni va ayollarni ko'rsatadi, deydi Adam Low.
Frustrated and ambitious young men change the world.
Film muqobil o'ngchilar harakatining oyoqqa turishida ijtimoiy tarmoqlarning roliga ham nazar tashlaydi. Prezident Donald Trampning Charlottesville'dagi namoyishlar ketidan aytgan gaplari ham harakatga kuch bag'ishlagan.
We condemn in the strongest possible terms.
Barcha taraflar tomonidan namoyish etilgan nafrat, ta'assublik, zo'ravonliklarni qattiq qoralaymiz degan edi Tramp o'tgan yilgi matbuot anjumanida. Charlottesville'dagi voqeadan keyin prezident avvaliga zo'ravonlikni qoralashdan bosh tortdi. Har ikki tomonni ayblab chiqdi, deydi film rejissyori. Adam Low muqobil o'ngchilar harakatini kim boshqarayotganiga ham nazar tashlaydi. Ulardan biri Richard Spencer. 2008-yilda muqobil o'ngchilar degan iborani o'ylab topgan. Yana biri 21-asrda irqiy ong kitobi muallifi Jared Taylor. Etno-irqiy davlat yaratishga da'vat etib keladi.
Jared Taylor is very much the godfather of the alt-right and of modern.
Jared Taylorni muqobil o'ngchilar va zamonaviy millatchilik harakatining otasi deyishadi. Bu guruhlar ichida u katta ta'sir kuchiga ega, deydi suhbatdosh. Hujjatli filmdan Antifa guruhi haqida ham bilib olasiz. Bular asosan o'ngchilarga qarshi turgan turli yoshdagi aktivistlar.
Antifa is on the polar opposite end of the spectrum from the alt-right. They're far left, hard left.
Antifa muqobil o'ngchilar guruhining ayni teskarisi, o'ta ketgan so'lchilardan tashkil topgan. Antifaga jumladan sotsialistlar, anarxistlar, kommunistlar kiradi.
As far as I'm concerned, you pick this fight, now fight.
Rejissyor so'zlariga ko'ra, azaliy ijtimoiy-iqtisodiy faktorlar chuqur mafkuraviy tafovutlarga olib kelgan. Qo'shma Shtatlarda bugun mu'tadil kuchlar qolmadi hisob. Ertami kechmi, deydi Adam Low, muqobil o'ngchilar va Antifa tarafdorlari yana to'qnashadi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Urush, zo'ravonlik, ta'qib yoki boshqa sabablarga ko'ra vatanidan chiqib ketishga majbur bo'lgan qochoqlar yangi joyga ko'p narsa bilan kela olmaydi. Ular moddiy jihatdan nochorlikda bo'lsa-da, yangi davlatga iste'dod, noyob qobiliyat olib kelishi mumkin. Amerikaga kelib san'at bilan shug'ullanayotgan qochoqlardan biri haqida hikoya qilamiz. Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Ahmad Alkarkey elektr ta'mirlash ustasi. Maryland shtatida yashaydi. Ishidan ortganda dam olish kunlari tasviriy san'at bilan shug'ullanadi.
Painting for me like music. Each painting.
Rasomchilik men uchun musiqa deb gap. Har bir surat yangi bir musiqa. Ranglar bilan raqsga tushay deb o'zim-o'zim aytaman.
Ahmad Alkarkey Bog'dod san'at institutida tahsil olgan. Iroqda tanilgan rassom edi. Urushdan qochib 2006-yilda Suriyaga o'tdi. 3 yildan so'ng urush balosi u yerga ham yetib kelgach, yana qochqinga aylandi. Hozir u oilasi bilan Amerikada yashaydi. Ijodida o'zgarish bo'lganini aytadi.
In my country we don't have a lot of color there. Just gray and brown. Here
Vatanimda rang-baranglik yo'q, faqat kulrang va jigarrang. Bu yerda 4 faslni, har bir ranglarni aniq ko'rdim. Bu ijodimni o'zgartirib yubordi. Suratlarimga ko'proq rang qo'shyapman.
Ahmad Algarki chizgan asarlar Maryland muzeyidagi qochoqlar ko'rgazmasiga qo'yilgan. U Iroq, Efiopiya va Somalidan qatnashayotgan 6 rassomdan biri. Yangiliklarda muhojirlar haqida, mamlakatga qancha odam kiritishimiz kerak, ulardan nima naf borligi haqida ko'p gapirilyapti. Ko'rgazma qochoq degan so'z ortida insonlar borligini va ular biz yangiliklarda eshitmayotgan ko'plab iste'dodga ega ekanini ko'rsatadi, deydi muzey rahbari. Ko'rgazmadagi asarlarda qochoqlik mashaqqati, ularning orzulari, yurti haqida xotiralari, shuningdek, yangi jamiyatda erishayotgan yutuqlari aks etgan. Vola degan shahardanman. Haftada bir kun bozor bo'ladi. Odamlar u yerda faqat oldi-sotdi uchun emas, boshqa ko'p maqsadlar uchun ham yig'iladi, deydi efiopiyalik rassom Fitun Gitachu.
Bu suratda vatanim manzarasi aks etgan. Amerikaliklarga o'lkam haqidagi yaxshi narsalarni ko'rsatmoqchiman. Urushsiz yoki boshqa narsalarsiz go'zal manzara.
Musavvir o'z asarlarida AQSh qochoqlari hayotini ham aks ettirishga urinadi. Rangli tulporlar ulardan biri.
Bu otlar qochoqlarga o'xshaydi. Yevropa, Afrika, ba'zilar yaqin sharqdan kelgan. Birga ishlaydi, bir joyda yashaydi. Ko'p narsani birga qiladi. 10-20 yil o'tib, hamma men amerikalikman deydi. Shu davlat uchun nimadir naf keltirishga urinadi.
Ahmad Alkarki Amerikadan olayotgan ko'magi, xotirjamligi evaziga astoydil ijod qilishni istaydi.
Amerika qochoqlarga ko'p narsa beradi. Odamlar san'atimdan zavq olsin deb chiroyli asarlarni shu o'lkaga berishni xohlayman.
Alkarki Iroqdagi kabi yangi jamiyatda ham asarlari orqali tanilishiga umid bog'laydi. Junso Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Nyu-York shahrida maxsus sharoitlar bilan ta'minlangan hojatxona giyohvandlar uchun panoh maskaniga aylandi. Maqsad Amerikani qamrab olgan fojia, giyohvandlik va dozani oshirish bilan bog'liq o'limlarning oldini olish. 2017-yilning noyabriga qadar davom etgan 12 oylik monitoring natijalariga ko'ra, narkotiklar dozasini oshirish mamlakat bo'ylab 47 ming kishini halok qilgan. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, Nyu-Yorkdagi bu kabi maskanlar ana shunday o'limlarning oldini olishdan tashqari spidga chalinish xavfini ozaytiradi hamda dozani oshirganlik uchun shoshilinch tibbiy yordam chaqiruvlari sonini kamaytiradi. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Bruklinning Gavjum ko'chasida joylashgan bu klinikadan giyohvandlar inyeksion nazorat punkti sifatida foydalanishadi. U Vokal Nyu-York tashkiloti tomonidan boshqariladi. Mijozlardan har 3 daqiqada domofon orqali xabar olib turiladi. Agar javob bo'lmasa, xodim shoshilinch yordam berish uchun tayyor turadi. Maqsadimiz odamlar hayotini saqlab qolishgina emas, biz ularning sog'lom bo'lishini istaymiz. Giyohvandlar nafaqat jismonan, balki aqlan va ruhan davolanadigan xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishi, sog'lom turmush tarziga qaytish uchun yetarli darajada salomat bo'lish kerak, deydi tashkilot xodimi. Og'riqning oldini olish vositalari va geroindan tortib fentanil kabi kuchli og'riq qoldiruvchi dorilar Amerika Qo'shma Shtatlarida dorilarning ortiqcha iste'moli bilan bog'liq misli ko'rilmagan o'lim epidemiyasini avj oldirdi. Jeffrey Fosterning aytishicha, inyeksion nazorat punktlari giyohvandlarni ko'chalar, uy zinalari, park, tom va podyezlardan topib keladi.
It's a safe place. I know somebody got my back outside, you know.
Bu yer xavfsiz joy. Tashqarida himoya qiladigan kimdir borligini bilish yaxshi. O'zimni yomon his qilsam chaqiraman yoki maxsus tugmani bosaman. Har bir kishiga imkoniyat berilishi kerak. Narkotik qabul qilish yomon odam degani emas, deydi u. Nyu-York meri Bill de Blasio ana shunday 4 ta profilaktika punktlarini 1 yillik tajribaga qo'yish uchun shtat va jamoatchilik roziligini so'ramoqda. Tadqiqotchilarning aytishicha, shaharning taklifi yiliga 130 o'limning oldini olish va sog'liqni saqlash sohasida 7 million dollarlik iqtisod qilish imkonini beradi. Qarshilar fikriga ko'ra esa mahalliy aholi bundan norozi bo'lishi, loyiha giyohvandlik xavfsiz degan noto'g'ri fikrni shakllantirishi mumkin. Giyohvandlikka mukkasidan ketganlarga qarab, ularga qay tarzda yordam berishimiz lozimligini ko'rib chiqish kerak. Odamlar ana shu jarlikka qulashining oldini olish lozim. Profilaktika punktlari giyohvandlikka moyillikni kamaytiradi, deydi giyohvandlik bo'yicha prokuror Bridget Brennan. Tarafdorlarning aytishicha, odamlar opioidlarga qarshi kurash boy berilayotganini anglab yetish kerak.
7 years of growing overdose deaths in this city. 7 years.
7 yildirki shaharda dozani oshirish bilan bog'liq o'limlar soni ortmoqda. Klinik punktlardan naf yo'q deb hisoblash xato. Biz sog'liqni saqlash va ruhiy gigiyena departamenti ommaviy salomatlik sohasiga ko'proq mablag' ajratishimiz va mana shunday xavfsiz punktlarni yaratishimiz kerak, deydi vokal New York vakili Jeremy Saunders. So'nggi 30 yil mobaynida Kanada, Avstraliya va Yevropa bo'ylab 100 ga yaqin ana shunday xavfsizlik klinikalari ochilgan. Bunday obyektlarni tashkil qilish AQShning Filadelfiya, San-Fransisko va Seattle shaharlarida ham ko'rib chiqilmoqda. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Transmitters on. Request lines open. Border Crossings is on the air. From VOA Music Mix.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.